Viikon tikka.
Tervehdys teille, Radio D:n kuuntelijat. Tässä viikon tikka-ohjelma. Minun nimeni on Timo Tikka. Tämänkertainen vieraani on Perttu Pölönen. Hän on 25-vuotias ja on valittu eurooppalaisten nuorten älyköiden listalle. Häntä tituleerataan keksijäksi, kirjailijaksi, futuristiksi, puhujaksi ja säveltäjäksi. Hän myöskin voitti Euroopan suurimman nuorten tutkimuskilpailun ja pääsi vuodeksi ajatushautomoon NASAn tutkimuskeskukseen sinne kuuluisaan Piilaaksoon opiskelemaan tulevaisuutta tulevien huippuosaajien kanssa. Perttu, tervetuloa tähän ohjelmaan.
Kiitos paljon. Mä olin 3 viikkoa. Ensiksi vähän Ugandassa ja sitten Keniassa. Ja suoraan kun palasin tänne Helsinkiin, niin saman tien töihin ja ollut kiire päivä, mutta mukava myös olla takaisin Suomessa. Että.
Tämä matkahan oli tällainen nuorten missio tai aktiomatka. Mikä innosti sinua? Mikä motivoi lähtemään tällaiselle matkalle?
No, mulla on ollut pitkään semmoinen, että mä oon niin kuin, no Afrikka on ollut jollain tavalla erityinen. Mä oon aina halunnut mennä sinne ja mieluummin niin, että ei ole vaan turistina, vaan pääsee näkemään vähän enemmän. Ja me oltiin siellä Pertti ja Heidi Söderlundin vieraana ja he on asunut siis Ugandassa 24 vuotta ja Keniassa sitä ennen. Ja jotenkin heidän työhön, kun pääsi tutustumaan ja varsinkin seurakuntiin, yhteisöihin, kouluihin, ylipäätään siihen työhön, niin en halunnut niin kuin missata tämmöistä mahdollisuutta. Mulla on tosi paljon keikkoja ja vientiä just nyt ja Suomessa ja ulkomailla tulee reisettä, mutta tälle halusin raivata niin kuin muutaman viikon kokonaan, niin kyllä kannatti. Se avasi silmiä, se opetti, se niin kuin antoi paljon ajateltavaa ja kyllä ehkä jonkinlainen, mikä se olisi, Afrikka-kärpänen puri, koska voisin hyvin kuvitella itteni myös sinne joskus, että jonkinlainen alku sysäystä ehkä sitten oli, mutta tämä oli tosi hyvä matka kaiken kaikkiaan.
Mikä anti, mikä opetus tällä matkalla oli?
No tietenkin kun käy maassa, missä on hyvin paljon köyhyyttä ja varsinkin kun kierrettiin semmoisia paikkoja, missä on aidon oikeasti hyvin paljon kurjuutta ja näin, niin kyllähän se laittaa miettimään eriarvostumista ylipäätään sitä, että miten autetaan ja kun se historia, kolonialismit ja muut, niin kyllä se antaa paljon semmoista pohdittavaa, mikä ei niin kuin päivässä ja kahdessa avaudu, vaan se lähinnä jättää tunteen ja sitten on pitkäksi aikaa tässä tulee miettimään, että mikä on se oma rooli tässä kaikessa, että miten pystyy auttamaan, mitä voi tehdä asian eteen ja ylipäätään, että mikä on kestävää. Ja tämä on niin kuin varsinkin mun, tai sanotaan, että kun mä tutkin tulevaisuutta ja puhun teknologioista ja maailman menosta ylipäätään, niin kyllä se oikeasti laittaa miettimään, että miten niin kuin vaikka uusi teknologia ja uudet mahdollisuudet voisi auttaa näitä ihmisiä ja miten niin kuin se hyvä, mikä me ollaan luotu muualla, miten voitaisiin jakaa sitä paremmin. Niin saa nähdä. Kyllä mä olin melkein jo jäämässä sinne, että täällä ollaan, mutta saa nähdä millä tavalla. Mutta kyllä mä luulen, että jollain tavalla tuun vielä menemään takaisin Afrikkaan.
Nythän Lähi-idässä ja Afrikassakin asuvat ihmiset, kansat ovat lähes päivittäin uutisissa, koska siellä on monilla sellaiset elämänolosuhteet sekä sodista johtuen että luonnon olosta johtuen, että haluaisivat tulla tänne Euroopan puolelle. Kun itse tiedät ja tunnet varmasti näitä tilanteita, koska seuraat niitä mediasta ja muutenkin, niin näetkö sen mahdollisuutena pidemmällä tähtäimellä, että ihmisiä heidän kotioloissaan voitaisiin niin paljon auttaa, että heillä olisi hyvät elämänolosuhteet siellä.
Kyllä. Siis on pakko olla optimismia. Ja se on nimenomaan se kysymys, niin miten luodaan kestävää muutosta. Me oltiin muutamien heimojen luona esimerkiksi, missä paikalliset pastorit sanoivat, että jopa jotkut NGO:t, eli tämmöiset niin kuin järjestöt, hyväntekeväiset järjestöt, on jopa heidän sanojensa mukaan siis pilanneet heimoja, koska kun he ovat antaneet niin paljon tukea ja siis lahjoituksia ja muita, niin nämä heimot on oppinut kerjäämään ja ne on tullut niin kuin täysin vaateliaiksi, että he niin kuin hakee ja kysyy lisää. Ja sitten kun se järjestö vaikka lähtee tai muuta, niin sitten jääkin itse asiassa pohjaton niin kuin tilanne. Ja tässä mielessä pitää aidon oikeasti miettiä pitemmälle sitä, että mikä on se keino niitä paikallisten keinoilla. Että eihän se tarkoitus ole viedä Eurooppaa Afrikkaan tietenkään. Ja ylipäätään kun miettii, että minkä verran me halutaan niin kuin kristinuskolla vaikka niin kuin leimata sitä paikallista kulttuuria ja millä tavalla niin kuin mikä on se oikea balanssi, niin nämä ei ole helppoja kysymyksiä. Ja sen takia niin pitää nimenomaan lähteä siitä, että siellä paikallisesti he pystyisivät niin kuin omaa tietotaitoa hyödyntäen rakentaa sitä omaa tulevaisuutta. Ja toinen esimerkki on se, että yksikin niin kuin paikallinen kertoi mulle, että miksi tänne lähetetään niin kuin kenkiä ja vaatteita ja muita, kun ei he sitä tarvitse, vaan he tarvitsevat rahaa. Ja sitten kun joku lähettää tavaraa, niin he miettivät, että no eikö he luota siihen, että me itse kyllä tiedetään, mitä me tarvitaan, että se raha on se, mistä on pulaa, eikä siitä, että me saadaan kenkiä ja muita. Ja tätäkin mä aloin miettimään, että mikä on se keino, millä me sitä oikeasti autetaan. Niin nämä on monimutkaisia asioita ja ei yksi tunnin lähetys riitä niin kuin kaiken kompleksisuuden avaamiseen, mutta muutamia ajatuksia halusin jättää, että kun pääsee paikallisten kanssa juttelemaan, niin se on kaikista arvokkainta.
Minkälaisia tunteita tai tuntemuksia, ajatuksia on herättänyt toinen keskustelun aihe, joka on ilmaston muutoksesta, ilmaston lämpenemisen pysäyttämisestä? Miltä se näyttää sinun ikäluokkasi näkökulmasta, kun kuulut tähän nuoriin aikuisiin?
No se on tietenkin meidän ajan merkittävin ongelma, mikä pitää pystyä ratkaisemaan. Ja se nyt vaikka tuolla Afrikassa kun oli, niin tuli taas ajatelleeksi sitä, että monesti ne maat, mitkä kärsii eniten, niin se seurauksista myös niitä niin kuin kuumimpia ja yleensä myös siis on myös köyhin maa niin kuin suurin piirtein. Ja sen takia se ei tunnu missään määrin reilulta. Että vaikka me niin kuin 10% parhaiten tienaavista elävistä tuotetaan yli puolet kaikista päästöistä, niin kuitenkin ne seuraukset näkyy jossain ihan muualla. Ja sielläkin, kun on sadosta kyse, että tuleeko ruokaa pöytään vai ei, niin siellä sen taas niin kuin sai vähän eri näkökulma tähän kaikkeen. Niin sanotaan myös näin, että yksi esimerkiksi ilmastonmuutoksen niin kuin seurauksen seurauksista voi olla se, että jos tätä ei onnistuta ratkaisemaan niin kuin tarpeeksi hyvin, niin voi olla, että meille tulee ihan valtavasti myös uusia pakolaisia Afrikasta, vaikka miljoona kaupalla, niin tämäkin on jotenkin semmoinen ajatus, että niin kuin pitää miettiä myös niin kuin eteenpäin, ei vaan sitä, että onko se nyt kuinka monta astetta se lämpötila nousee, vaan aidonneksi, mitä sitä seuraa. Että Afrikassa, jos tähän malliin jatkuu väestön kasvu, niin 2050 niin kolmasosa asuu. Se on aikamoinen. Nairobissa, kun mä kävin viimeisimmäksi vielä eilen, kun olin siellä, niin mun ystävä kertoi, että joka toinen on alle 25-vuotias. On se aikamoista ajatella.
Perttu, entä hengelliset juurisi? Sinä olet kristitty. Miten kuvaisit suhdettasi Raamatun Jumalaan?
Tuun ihan luterilaisesta perheestä ja mulle merkityksellinen paikka on ollut Vivamo, Kansanraamattuseuran Vivamo Lohjalla. Ja siellä on ollut Raamattukylän näytelmissä mukana, ensiksi näyttelemässä ja myöhemmin sitten tehnyt musiikkia sinne. Ja ylipäätään se on sellainen paikka, missä on tullut käytyä ihan 12-vuotiaasta asti ja rippikoulut ja muut. Niin siinä mielessä tietenkin kun täällä Helsingissä asun, niin mulla ei ole semmoista kotiseurakuntaa ollut, että mä oon käynyt siellä sun täällä useimmissa paikoissa. Ja totta kai kun maailmallakin kiertää, niin on itse asiassa ollut aika hienoa päästä myös erilaisiin kirkkoihin käymään ihan siis ympäri maapalloa. Mutta että ehkä se Vivamo mulla ainakin kulminoutu, että se on semmoinen hyvin niin kuin tuntuu turvalliselta ja semmoiselta niin kuin luotettavalta ja semmoiselta, no lapsen usko, se on niin kuin sieltä tullut ja se ohjaa mua joka päivä. Niin semmoinen on mun usko.
Miten sä, Perttu, määrittelet sanan tai käsitteen hengellisyys?
Hengellisyys on niin kuin meidän mielenterveyden kulmakivi. Meillä kaikilla on hengellisyys. Tänä päivänä tuntuu, että siitä on välillä vaikea puhua, koska monet menee vähän jumiin, jos mainitsee hengellisyyden, saatikka jos mainitsee uskosta jotain tai uskonnoista jotain. Et vaikka se on niin keskeinen osa meidän jokaisen hyvinvointia elämää, niin siitä on jostain syystä aika vaikea puhua. Usko ja uskonto on tietenkin kaksi eri asiaa ja siinä mielessä niin kun on hyvä tunnistaa. Et hengellisyys, mitä se mulle tarkoittaa, niin jos meidän elämässä ei ole jotain pyhää, niin meidän elämä on kestämätöntä tai sietämätöntä. Me tarvitaan sitä. Joillekin ihmisille pyhää voi olla vaikka jääkiekko tai sauna tai muu. Mulla se on usko, Jumala. Mutta se on niin kuin hyvä ymmärtää, että mitä enemmän teknologiaa me tullaan niin kuin käyttämään, mitä enemmän teknologia tulee osaksi meidän elämää, niin sitä enemmän me tarvitaan myös sitä vastapainoa, eli ihmisyyttä, hengellisyyttä, näkymätöntä. Et kumpa me vaan osattaisiin niin kuin nojata näkymättömäänkin tänä päivänä, vaikka kaikki pitää olla niin konkreettista ja selvää ja nähtävää ja me optimoidaan ja tehostetaan, niin kyllä mä uskon, että meillä on myös paljon niin kuin uutta maaperää hengellisyydelle, nimenomaan vastapainon. Ihmiset haluaa offline ja ihmiset haluaa niin kuin hetkeksi rauhoittua, ihmiset haluaa niin kuin päästä käsiksi johonkin niin kuin ajattomaan, mutta se pitää vaan osata tänä päivänä puhua tämmöiselle diginatiiville ja millenillä oikealla tavalla. Että jotenkin keskustelukulttuurista ehkä puuttuu vähän semmoinen niin kuin normaali terve tapa puhua hengellisyydestä ilman, että saman tien leimataan niin kuin puoleen tai toiseen.
Tulevaisuudessa, kun pääset oikein täysille siiville työelämään ja tekemään varmasti tieteellistäkin työtä tekniikan parissa, niin oletko miettinyt sitä, että mitenkä tieto ja usko suhtautuvat toisiinsa? Ovatko ne korvaavia?
Tieto ja usko. Miten se sanotaan? Tieto lisää tuskaa, eikö vaan? Mä oon itse asiassa tätä miettinytkin joskus vähän enemmän, koska mulle usko, niin se on jatkuvaa niin kuin kyseenalaistamista, jatkuvaa niin kuin pohdintaa, haastamista, semmoista, että sä haluat niin kuin etsiä totuutta. Ja silloin, kun ei voi tietää, niin pitää uskoa. Ja silloin, kun joku niin kuin sanoo, että minä tiedän, minä olen varma tästä, niin silloin se ei tunnu niin vahvasti se usko siinä, koska jollain tavalla ollaan hyvin ehdottomia. Ja sen takia mä oon joskus ajatellut, että onko uskon vastakohta epäily. Niin ei, vaan varmuus. Että mun mielestä se on ihanaa, että saa elää uskossa. Eikä niin, että kaikista maailman ihmisistä minä olen löytänyt sen oikean ja tällä tavalla kaikkien muidenkin pitäisi ajatella. Niin mulle se on hyvin nöyrä asia, että kun mä uskon, niin mä tiedostan sen, että ei voi tietää, mutta juuri sen takia saan uskoa. Tässä mielessä niin en mä oikein voi sanoa, että onko ne korvaavia toisistaan tai näin, mutta molempia tarvitaan.
Viikon tikkaohjelma jatkuu. Täällä on vieraana Perttu Pölönen. Hän on 25-vuotias ja Euroopan tasollakin kuuluu sellaiseen ryhmään, johon yhdysvaltalainen MIT-yliopisto on nimennyt 35 lupaavinta alle 35-vuotiasta eurooppalaista. Perttu on siis aika hyvin orientoitunut tulevaisuuteen nähden. Tässä suhteessa minun täytyy kysyä, kirjoititko 6 vai 9 L ylioppilaana?
En kumpaakaan. Tämä on ehkä semmoinen aihe, mistä mua välillä, tai multa kysytään, että olitko sä, olit varmaan tosi hyvä matikassa ja sitä ja tätä ja tota. Ja musta on ihan kivaakin välillä sanoa, itse asiassa ei. Ihan yhtä lailla se kaikki koulunkäynti vaati multakin työtä niin kuin muiltakin. Että totta kai olin varmasti lahjakas ja sain hyviä opettajia ja pääsin eteenpäin, mutta niin kun mulla ei ole lukiossa, niin alkoi se sävelkello niin viedä aikaa, että koulu, ei nyt voi sanoa, että jäi sivummalle, mutta siinä kohtaa prioriteetit piti vähän miettiä uudestaan. Ja mä kirjoitin filosofiasta laudaattorin, en sitten muita. Äidinkielestä 2 numeroa putos, mutta nyt jos joku näkisi, että hei, kirjoitin kuitenkin kirjan, ehkä se sitten annetaan anteeksi. Eli ei ne arvosanat sitten kuitenkaan niin kuin määrittele loppukädessä. En mä ole varmaan koskaan joutunut näyttämäänkään ylioppilastodistusta, mutta se on ehkä jonkinlainen kypsyyskoe. Että se on hyvä, että pitää käydä tietynlainen mankeli läpi. Siinä oppii itsestään.
Olit vuoden NASAn ajatushautomossa siellä Piilaaksossa ja opiskelit tulevaisuutta tulevien huippujen kanssa. Minkälainen polku johti sinut niihin piireihin?
Taisin olla kertomassa siitä sävelkelosta tapahtumassa, missä yksi nainen yleisöstä tuli kertoa, että ootko sä koskaan kuullut tämmöisestä ajatushautomusta. Ja se oli mulle tietenkin uusi. Ja hän sanoi lähinnä, että kuulostaa siltä, että sä voisit sopia hyvin sinne. Että siellä on paljon tommosia niin kuin innostuneita tulevaisuuteen kattovia niin kuin huippuja ja nuoria. Ja no sitten mä päätin hakea sinne ja se oli pitkä prosessi siinä. Oltiin viikko Tanskassa ja näytettiin videoita ja tekstejä ja muita. Ja lopulta sitten voitin sen Suomen kisan niin, että sain sponssin lähteä Googlen rahalla. Ja sitten olin siellä Piilaaksossa sen kesän ja itse asiassa jäin sinne myös syksyksi. Sitten me perustettiin voittoa tavoittelematon järjestö tai yritys, mikä toimii Myanmarissa. Mutta kaiken kaikkiaan se Kalifornian kokemus oli hyvin silmiä avaava, koska kun täältä käsin, kun puhutaan Googlesta ja Facebookista ja teknologiasta, niin ne voi tuntua vähän etäisiltä, ja että kunhan joku tuolla jotain tekee ja se kohta pyyhältää meidän ohi ja jotenkin me asetetaan ne jalustalle ja näin. Mutta siellä kun on niin kun siellä naapurissa, niin saa ihan erilaisen niin kun kosketuksen siihen, että ketä täällä tekee, mitä ne tekee, minkälaisia ihmisiä, mitä täällä ajatellaan. Ja se tulevaisuuskin, niin ei se ahdista, kun näkee, että siellä on ihmisiä, jotka tekee tätä yhtä lailla. Ne on isiä ja äitejä, ja silloin ehkä siihen tulevaisuuteenkin muodostuu vähän semmoinen niin kun terveempi suhde. Ja siellä niin kun ymmärsin, että oikeasti nyt eletään äärettömän kiinnostavaa aikaa, koska maailma muuttuu niin kovaa vauhtia, ja meillä on valtavasti mahdollisuuksia tehdä jotain hyvää. Niin se oli hyvin tärkeä semmoinen niin kun alkusysäys. Totta kai Piilaakson kupla ja se ajatushautamokin niin oli tietyssä mielessä vähän ehkä mustavalkoinen ja hyvin optimistinen ja maailma on kompleksi on selvä, mutta he saivat mut ajattelemaan ja se on tärkeintä. Ja sen jälkeen voi kyllä sanoa, että on katsonut maailmaa hyvin eri tavalla ja ehkä mä oon kokenut myös vastuukseni tavallaan jakaa sitä, mitä mä oon oppinut. Et kun Suomeenkin tulee välillä vähän viiveellä, niin sen takia mä oon halunnut kertoa kaikesta, mitä mä siellä opin ja mitä sen jälkeen on sitten myös oppinut.
Mainitsit tämän vastauksesi ensi lauseessa ihan ohi menneen tällaisen kellon, musiikin teorian oppimiseen liittyvän kellon. Muistanko oikein, että olit 15-vuotias, kun ajattelit, että tällaisen minä tarvitsen?
No kyllä, mä olin 15-vuotias, kun sopivan naivisti ajattelin, että kun musiikin teoria on hankalaa, niin minäpä kehitän tämmöisen työkalun itselleni. Ihan vaan, että niinku pärjäsin paremmin noissa musateorian kotiläksyissä. Et ei ollut mitään sen kummempaa suunnitelmaa, mutta se auttoi mua, sitten se auttoi kavereita ja sitten mä aloin vähän niin kuin viemään sitä eteenpäin. Ja tietenkään nuorena ei ollut mitään kanavia vielä, että nyt johonkin yritystoimintaan lähtisi mukaan, vaan ihan semmoisella nuoruuden innolla tein. Ja sitten muutama vuosi myöhemmin niin erilaisten kilpailujen muiden kautta se alkoi saamaan sitten huomiota ja sitten siitä syntyikin pieni startuppi. Mutta se oli tavallaan semmoinen ideologia, mikä sitten laajeni moneen eri suuntaan. Mutta että kyllä se veti mut ihan mukana, kun mä jotenkin koen, että tämä on niin yksinkertainen juttu, mutta eikö kukaan ole tätä tehnyt?
Puhutaanpa sitten, Perttu, hiukan sinun elämän filosofiastasi. Olet siis kirjoittanut muun muassa tällaisen kirjan kuin Tulevaisuuden lukujärjestys, jonka Otava on julkaissut. Ja joko sieltä sivulta tai jostakin aikaisemmasta sinun haastattelustasi nappasin tällaisen lauseen, jota olet käyttänyt, että on typerää kiinnittyä mihinkään tavoitteeseen. Mitä ihmettä tällä tarkoitat?
Apua. Joo, siis ehkä pitää tarkasti katsoa, että miten sen painottaa, koska mä en tiedä, onko mä sanonut typerää, mutta tuolla siis ajetaan sitä ajatusta, että pitää pystyä katsoa ympärilleen ja reagoimaan niihin asioihin, mitkä just nyt on tärkeitä. Eli tavoitteita tarvitaan ja pitää kiinnittyä, pitää olla kärsivällistä ja pitkäjänteisyyttä, mutta ei saa ankkuroida itseään siihen. Eli sitten jos jotain muuttuu, jos työ muuttuu, arki muuttuu, niin jos on liian rakkaaksi rakentanut sen vanhan jonkun tietyn ajatuksen, niin siitä on vaikea enää päästä irti. Ja monille esimerkiksi ammatti on tämmöinen, että kun on hartaasti pienestä pitäen ajatellut, että minusta tulee tällainen, minusta tulee tuo tai tämä, niin jos joku haastaa sitä työtä, niin voi tuntua siltä, että koko identiteetti katoaisi, koska me ollaan niin totuttu näkemään itsemme, että olen opettaja, olen poliisi, olen lääkäri. Ja nyt kun tulevaisuus haastaa monia rakenteita ja esimerkiksi työtä, niin meidän pitäisi pystyä joustamaan, että niistäkin jostain ankkuroidusta identiteeteistä pitäisi päästä vähän eroon. Niin tätä mä tällä ehkä hain, että kun ei niin kuin ankkuroi tai kiinnity yhteen tavoitteeseen, niin voi nähdä paljon enemmän vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia.
Tarkoitatko myös sitä, että kun vanha sanonta kuuluu, että maailma muuttuu, Esko, niin meidänkin täytyy sitten sen mukaan katsella sitä kautta avautuvia uusia mahdollisuuksia?
Kyllä, ja mieluiten ei vaan sitä, mitä nyt on, vaan mitä 5 ja 10 vuoden päästä on. Eli mieluummin ennakoiden kuin aina reagoiden.
Mitä menestyminen sinulle tarkoittaa?
Menestyminen on mun mielestä loppujen lopuksi hyvin yksinkertainen asia, koska se ei ole mitään palkintoja tai merittejä tai semmoisia, mitä me ehkä normaalisti ajatellaan, että tässä on menestynyt ihminen, vaan mikä ihmisen saa menestymään, niin ne on ne pienet asiat, mitkä tehdään kunnolla. Mun mielestä menestyminen on ihan sama asia kuin muutama pieni asia, jonka sä teet oikein joka päivä. Se niin kun viisaus tässä on se, että kun sä joka päivä teet muutamat pienet asiat hyvin, niin ajan myötä, ajan yli, niin ne alkaa kumuloitumaan, ne alkaa kertymään ja vuosi 20, 20, 30 vuotta myöhemmin sä huomaat, että hei, että mun kävi ihan hyvin, eikö vaan. Mutta se on myös se niin kun vaara tässä, että kun tekee muutaman asian vähän niin kuin väärin. Se on pieni asia, ja tämähän on se juttu. Pieniä asioita on helppo tehdä väärin, kun ne ei tunnu niin kuin radikaaleilta. Että hei, että otanpa ton puhelimen, otanpa ton makkaran enkä salaatin. Joku pieni asia, niin se ei tunnu päivittäin, se ei tunnu pahalta asialta. Mutta kun sä joka päivä sen vuosia teet, niin se vie sua niin kuin epäonnistumiseen. Ja tässä on ehkä menestymisen ja epäonnistumisen niin kuin ero. Että muutama laiminlyönti vai muutama pieni riman ylitys. Että mulle menestyminen on ihan niin kuin arkisia juttuja. Ja jos mä haluan, että mulla on hyvä elämä, niin hyvä elämähän tulee vaan sarjasta hyviä päiviä. No, mistä tulee hyvä päivä? No, muutamista hyvistä pienistä asioista, eikö vaan? Eli ehkä siitä pitäisi lähteä liikkeelle, että milloin mun päivä on ollut hyvä? Ja monihan ei edes kysy tätä. Että jos mä kysyisin, että milloin päivä on hyvä, niin osaako henkilö vastata? Et mä yritän miettiä yhden asian, siis vaan yhden asian, minkä mä pyrin tekemään joka päivä. Että jos sen mä onnistun tekemään, niin mä voin sanoa päivän olevan hyvä. Ja yleensä se ei liity työhön myöskään, mutta että musta olisi tärkeä niin kuin aidon oikeasti miettiä, että mistä tulee hyvä päivä, niin niistä tulee hyvä elämä.
Olet maininnut aika pitkänkin listan sellaisia asioita, jotka koskevat menestymistä tulevaisuudessa. Mainitsit vaikka 2 tai 3 niistä.
Joo. Inhimillisyys tulee korostumaan kaikki kaikessa. Ja sen takia niin kuin ihminen ja ihmisyyden ymmärtäminen, niin se ei tule koskaan katoamaan. Nyt kun puhutaan tosi paljon siitä, mikä muuttuu, niin melkein jopa tärkeämpää olisi puhua siitä, mikä ei muutu. Koska sen, mikä ei muutu, sen varaan voi rakentaa. Sen varaan voi luottaa. Se on jotain, mikä on niin tärkeää, että se ei tule katoamaan pois. Ja kirjassa tämmöisiä niin kuin asioita, mitkä ei muutu tai mitkä tulee olla tärkeimpiä tulevaisuudessa, niitä on listattu paljon. Mutta mitäs mä voisin sanoa esimerkiksi? Meidän pitää uskaltaa ottaa riskejä. Se on yksi. Mä ajattelen, että riski on välttämätöntä kehitykselle. Ja siinä kohtaa, kun me jäädään sinne mukavuusalueelle, niin me ei välttämättä kehitytä ja opita. Toinen on, ole ihminen ihmiselle. Se, että niin kuin myötätunto, rehellisyys, nämä on taitoja, mitä me musta ainakin tuntuu tarvitaan enemmän. Me ollaan totuttu sosiaalisen median ja kiiltokuvien ja mainonnan ja viihteen ja muun kautta näkemään hyvin siloteltuja ja tämmöisiä täydellisiä niin kuin kuvia. Ja ihmiset alkaa olla vähän jo kyllästyneitä. Me tiedetään, että tämä ei ole oikeasti totta ja me ei aina jakseta sitä käsikirjoitettua materiaalia, vaan me halutaan nähdä myös se aito puoli elämästä. Niin ihminen ihmiselle tarkoittaa sitä, että me niin kuin ollaan läpinäkyviä, me ollaan autenttisia, me ollaan aitoja. Se on hyvin tärkeää. Näitä voisi jatkaa vaikka kuinka pitkään, mutta ehkä se keskeinen viesti tämmöisessä on, että pysähdytään kohtaamaan toinen toisemme vähän paremmin. Mun mielestä meidän ajan ehkä yksi suurin haaste on vieraantuneisuus. Se, että me nähdään niin kuin ihmiset tai toisemme niin hyödyn lähteenä tai avun lähteenä tai välineenä päästä johonkin. Eikä vaan, että hei, toinen ihminen, se on meidän lähimmäinen. Että vieraantuneisuus, ettei kävisi niin, että meillä on kaikki maailman teknologiat ja välineet, mutta me ei osata olla ihan vaan lähimmäistemme kanssa.
Viikon tikkaohjelma jatkuu vielä hetken aikaa. Vieraana on Perttu Pölönen, 25-vuotias henkilö, jota tituleerataan keksijäksi, kirjailijaksi, futuristiksi, puhujaksi ja säveltäjäksi. Hänet on valittu Euroopasta 35 lupaavimman alle 35-vuotiaan eurooppalaisen listalle, ja hän oli sitten erään kilpailun voitettua myöskin vuoden verran tuolla NASAn ajatushautomossa Piilaaksossa. Perttu, sinä edustat sitä ikäluokkaa tai sukupolvea, josta voidaan käyttää muun muassa sellaisia nimiä kuin milleniaalit tai diginatiivit. Voisitko vähän avata näiden käsitteiden sisältöä?
Joo, mä oon itse asiassa just siinä rajalla, että onko mä milleniaali vai jos se seuraava Z-sukupolven edustaja. Mutta mitä näillä varmaan tarkoitetaan se, että mä oon esimerkiksi vuoden nuorempi kuin VVV. Eli mulla on aina ollut tietokone tai internet tai älypuhelin ja on selvää, että tämmöiset niin kuin laitteet tai välineet, kun on jo lapsesta asti, niin varmasti se ympäristö, missä kasvaa ja mistä ottaa vaikutteita ja ylipäätään lapsuus, niin ehkä näyttää jopa erilaiselta ja tästä eteenpäin myös koko elämän polku. Niin tätä ehkä tarkoitetaan niin kuin henkilölle, jotka on syntynyt aikaan, siis digitaalisen aikaan, mutta ei nämä tietenkään ole niin kuin kiveen hakattuja, että ihan yhtä lailla vanhempikin ihminen voi olla sielulta ja sydämeltään niin kuin nuori ja diginatiivi, eikä se tarkoita, että jos on tietyn ikäinen, niin olisi jotenkin automaattisesti tietynlainen. Mutta se on ihan hyvä, että sitä on niin kuin nostettu keskusteluun, koska se on ihan selvää, että meidän ympäristöt, vaikka mun ja mun vanhempien välillä tai tulevaisuudessa mun ja mun lasten välillä, niin tulee olemaan niin erilainen. Ihan vaan, koska maailma muuttuu niin kovaa vauhtia, niin se on hyvä yhdessä miettiä, että mitä niin kun jotkut asiat tarkoittaa meille. Nuoret ja aikuiset voi ajatella aika eri tavalla, ja se ei tarkoita, että jompikumpi olisi oikeampi tai väärempi, vaan enemmän vaan, että se jollain tavalla niin kun heijastaa tätä meidän aikaa, missä me eletään. Niin tämmöinen sukupolvien välinen dialogi olisi hyvin tärkeää, että vanhemmat, niillä on kokemuksia tai kokemusta, niillä on syvyyttä, nuoremmilla on paljon näkemyksiä ja nopeutta, ja molempia tarvitaan. Niin se on tärkeää, että ei luoda semmoisia rajoja, että sinä nyt olet vanha tai nuori, vaan että molemmat osaa jotain erityistä.
Kun ajattelemme asioita seurakuntien kannalta, jolla on välitettävänä evankeliumin viesti, evankeliumin sanoma, kaikenikäisille ihmisille, myöskin tälle ikäluokalle, jota sinä itse edustat, minkälaisten haasteiden edessä seurakunta on? Mitä heidän tulisi ottaa huomioon, kun he pyrkivät tavoittamaan tätä milleniaalit ja diginatiivi ikäluokkaa ja sukupolvea?
No se on totta, että nyt niin kun, ja vaikka seurakunnat niin kilpailee ihan erilaisten niin kun ajanviettotapojen kanssa kuin vaikka ennen. Että kun tänä päivänä on helppo viihtyä kotona ja on helppo niin kun olla lähtemättä mihinkään ja on helppo ottaa yhteyttä ystävään kotisohvalta ja niin poispäin, niin ei ne seurakunnatkaan kilpaile tietenkään toisia seurakuntia tai toisia uskontoja vastaan, vaan ihan niin kun kilpaillaan siitä ajasta, että kuka sen voittaa. Ja tässäkin mielessä niin seurakuntien ehkä pitää miettiä, että mikä on se asia, millä myös heitä saadaan niin kun houkuteltua mukaan tai miksi he haluavat tulla sinne seurakuntaan tai mitä vaihtoehtoja niillä nuorilla on tai ylipäätään katsoa vähän niin kuin laajemmin sitä kuvaa kuin vaan sen niin kuin normaalin arjen päivittäisen työnteon niin kuin näkökulmasta. Et jos miettii ihan globaalistikin, niin tuossa mainitsin, että Nairobissa joka toinen oli alle 25-vuotias, mutta jos tämän skaalan ottaa koko maapallolle, niin joka toinen ihminen maapallolla on alle 30-vuotias. Joka neljäs on alle 14. Ja totta kai täällä Suomessa meillä on päinvastainen ikäjakauma. Meillä on paljon vanhempia ihmisiä. Mutta on se selvää, että kun katsoo seurakuntaa, niin periaatteessa, jos se edustaisi täydellisesti niin kuin maapallon väestöä, joka toisen pitäisi olla alle 30. Ja eihän niitä niin paljon siellä näy. Se on selvää, nuoria miehiä, vaikka mihin mä kuulun, niin jollain tavalla pitäisi miettiä uudestaan, että miten niin kuin tähän moderniin 2020-luvulle, niin muodostetaan se viesti, millä hengellisyys, usko, suhde Jumalaan, miten se koetaan, niin kuin, miten luodaan 2020-luvun herätystä? Ehkä tämä on se kysymys ja se on vaikea kysymys.
Uskotko siihen tai näetkö niin, että sinun edustamasi ikäluokan keskuudessa löytyy kuitenkin tämän somekanavien ja elämyksellisyyden keskeltä sieltä jostakin hengellisyyden kaipaus?
Varmasti. Varmasti uskon ja joo. Kyllä meillä kaikilla se on. Kysymys ehkä kuuluu vaan, että miten kukin niin kun tykkää päästä kosketuksiin sen osan kanssa. Et jotkut tykkää siitä, että niin kun laitetaan kaikki laitteet pois ja eletään hyvin askeettisesti ja kokonaan niin kun unohdetaan tietotekniikka ja ollaan nuotion ympärillä jossain ja toiset taas tykkää sitä, että on savukoneet ja sähkökitarat ja hienot valoshowt ja niin kuin kansainvälinen meininki. Ja jotenkin meillä on jokaisella hyvin erilaiset tavat päästä käsiksi siihen niin kuin omaan hengellisyytemme. Ja vaikea sanoa, että mitä on enemmän, mitä on vähemmän, mutta me ollaan erilaisia ja siinäkin mielessä tarvittaisiin erilaisia seurakuntia, jotka kaikki omalla tavallaan vastaa siihen tarpeeseen.
Pystytkö itsesi sijoittamaan johonkin näistä mainitsemistasi luokista?
Mä sijoitun enemmän sinne semmoiseen, niin kuin, mä en tiedä onko askeettisuus oikea sana, mutta semmoiseen niin kuin, aika koruttomaan niin kuin, hiljentymiseen, semmoiseen rauhoittumiseen. Että mä en tarvii mitään muuta kuin joku soittaa kitaraa ja laulaa ja se riittää. Silloin mä koen, että tätä ei tarvii niin kuin, yrittää jotenkin yhtään sen enempään tehdä, vaan että nyt ollaan niin kuin, asian ytimessä. Mulle myös esimerkiksi luonto ja sitä kautta hengellisyys niin on hyvin, niin kuin, sanotaan, että se toimii mulle esimerkiksi tosi hyvin. Että jokaisella on ehkä oma suhde siihen, että mikä, eikä tässäkään ole kyse siitä, että joku olisi niin kuin, oikeampi tai väärempi. Ehkä tämä on myös vähän se, että mitä seurakunnissa välillä, tai ehkä seurakunnissa, mutta yleensä uskossa, että meillä on tapana arvioida muita niin kuin sillä omalla niin kuin verrata sitä siihen omaan tapaan uskoa tai omaan tapaan toimia. Ja on paljon tiettyjä niin kuin, tapoja tai tiettyjä asioita, mitä pitää tehdä tai kuuluu tehdä tai mitä kristityn niin kuin, olisi hyvä näyttää ja osoittaa. Ja mä haluaisin enemmän niin kuin, monipuolisuutta. Meitä on hyvin paljon erilaisia monen junaan menijöitä ja kaikilla se usko on niin kuin henkilökohtainen.
Jos ajattelet kaikkea sitä teknologiaa, mikä tänä päivänä on käytössämme ja tulevina vuosina vielä voimme vain kuvitella, mihin se menee. Eli puhutaan tämmöisestä digihypestä. Uskotko, että se johtaa lopulta ihmisen kohdalla onnellisuuteen?
Niin, vaikea sanoa, koska intuitio sanoo, että ei. Että vaikka se digi on niin kuin auttanut meitä, niin ei se välttämättä ole tehnyt meistä onnellisempia. Ja yleensä me opitaan vähän niin kuin, tai historia näyttää, että me mennään laidasta laitaan. Et jo nyt on nähtävissä semmoisia vastareaktioita tälle kaikille digihypelle, tulee niin kuin digivapaita vyöhykkeitä. Ja siis kyllä me ollaan huomannut, että ei se ehkä sitten antanut sitä, mitä se lupasi. Niin ehkä tämä on jotain semmoista meissä ihmisissä. Että meidän aina pitää kokea jotain ikävää ennen kuin me kunnolla opitaan tai ennen kuin me kunnolla tavallaan muututaan. Että vaikka me tiedettäisiin niin kuin ajoissa, että joku asia on hyväksi tai huonoksi meille, niin yleensä me silti odotetaan ennen kuin on pakko muuttaa, sit vasta tehdään jotain. Ja yleensä se on, niin kuin maailmanhistoriassa se on ollut sota tai se on ollut joku tämmöinen niin kuin hyvin niin kuin pysäyttävä tapahtuma. Niin ehkä tässäkin kysymys on se, että mitä pitää, niin kuin, että voitaisiko me kerrankin ajoissa niin kuin nähdä, että mikä on oikeasti elämässä arvokasta.
Puhuimme tässä ohjelmassa hengellisyydestä myöskin ja uskosta. Vielä Perttu kysyisin tässä ihan lopuksi sinulta, että mitä näet, että tämän hengellisyyden tai uskon ihan siellä ytimessä on, riippumatta siitä, miten me sitä sitten ilmaisemme?
Semmoiset käsitteet kuin armo tai anteeksianto tai no, semmoiset, mitkä menee hyvin syvälle, niin ne on asioita, mitkä mun mielestä joka päivä ohjaa meidän toimintaa ja käyttäytymistä. Me ollaan aika huonoja puhumaan niistä. Et jos mä nyt aloitan keskustelua, että hei, puhutaan vähän armosta ja anteeksiannosta ja niin poispäin, niin se on jotenkin möykky. Mutta se vaikuttaa meihin hyvin, hyvin, hyvin syvältä ja varmasti koko ajan. Niin mä sanoisin, että nuo asiat on ajattomia. Ne on aina ja ikuisesti ollut meille tärkeitä. Ne tulee olemaan ikuisesti tärkeitä. Niin niitä pitäisi pystyä niin kuin ehkä käsittelemään myös enemmän. Ja moni ehkä karsastaa sitä ennenkin uskontoa, kun näistä alkaa puhumaan. Se on totta, että uskon kautta näitä on käsitelty ehkä enemmän kuin muuten. Mutta että mulle ainakin nuo tulee hyvin pitkälti sen uskon kautta, että mikä se konteksti näissä on. Mutta uskon ytimessä on mun mielestä niin kuin luottamus johonkin sellaiseen, mikä on jotain enemmän, mitä pystyy kuvittelemaan tai käsittämään. Mun mielestä maailma, niin kun, jossa ei ole ihmeitä, on hirveä maailma. Siis, että mä näen hyvin paljon, niin kun, jotenkin, se on nöyrtymistä sen edessä, kuinka paljon on ihmeteltävää, kuinka paljon on niin kun, opittavaa, kuinka paljon on vielä omaksuttavaa, kuinka paljon on niin kuin asioita, mitä me ei vielä tiedetä. huomaatko, nytkin mä yritän selittää, mutta vaikeaksi menee. Nämä on asioita, mistä voi puhua niin monella eri kielellä. Me voidaan puhua uskosta, niin kun, tai sanotaan, että me voidaan puhua vaikka rakkaudesta, niin voidaan puhua uskon kielellä. Me voidaan puhua siitä myös kemian tai biologian tai yhteiskunnan tai runon tai historian kielillä. Ja nämä tärkeimmät asiat, mitä maailmassa on, tai elämässä on, niin ne on tämmöisiä asioita, mistä voi puhua monella eri kielellä. Ja mulle usko on yksi tärkeimmistä sellaisista kielistä.
Perttu Pölönen, kiitoksia, että tulit tähän ohjelmaan. Olet nuori, 25-vuotias, hyvin menestynyt ja edustat nuorten aikuisten ikäluokkaa. Toivon sinulle omasta puolestani siunausta, Jumalan siunausta, koska sinä olet saanut paljon talentteja, niin sillä polulla, jota hän tahtoi sinua johdattaa, että sen löydät ja voit olla sydämestäsi pohjasta auttamassa ihmisiä ja tuomassa hyviä asioita elämään niiden ihmisten pariin, keitä sinä tapaat. Kiitoksia vierailustasi.
Kiitos todella paljon.
Viikon tikka.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.